Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από δύο εβδομάδες. Η εκπομπή μας είναι κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Απέναντί μου έχω στον ήχο τον Άρη Νταλαμάγκα. Καλησπέρα Άρη. Και στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός. Στη σημερινή εκπομπή θα αφιερώσουμε χρόνο για να μιλήσουμε για το συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο δεσπόζει στον ορίζοντα. Θα διεξαχθεί μεθαύριο, 5η 14 Μαρτίου, στην Καλαμάτα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί πέρα, όπως εύστοχα αποτυπώνει και το σύνθημα του ΠΑΜΕ. Θα μιλήσουμε ακόμα για την κατάσταση στο χώρο του επιστημού τουρισμού με έναν εκλεκτό συνάδελφο. Και τέλος θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Ηράκλειο της Κρήτης για να μας δοθεί και από εκεί πέρα η κατάσταση και οι τελευταίες εξελίξεις. Πριν από αυτό όμως, η επικαιρότητα πάντα τρέχει και οφείλουμε και εμείς να την σχολιάσουμε αναλόγως. Το διάστημα που μεσολάβησε είχαμε πληθώρα γεγονότων. Νομίζω ότι αυτό που ξεχώρισε ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτή η ανακοίνωση για την οποία προκλήθηκε και δικαιολογημένα ντόρος. Της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ με την περίφημη περιφερειακή διευθύντρια, η οποία έβγαλε την ανακοίνωση, την προκλητική, όπου καλούσε τους εργαζόμενους να χαμογελάνε και με το ζόρι και να είναι ευχαριστημένοι ακόμα και με τα 300 ευρώ με τα οποία αμείβονται, και απαριθμούσε μια σειρά λόγους ότι να είμαστε και ευχαριστημένοι που πληρωνόμαστε και παίρνουμε 300 ολόκληρα ευρώ. Και ότι όποιος δεν του αρέσει, ξέρετε, θα αξιολογηθεί αναλόγως από τον μυστικό επισκέπτη Παύλα Ρουφιάνο της εργοδοσίας. Έγινε ντόρος και έγινε και μια, πώς να το πω, απόλυση της συγκεκριμένης διευθύντριας στην προσπάθεια της εργοδοσίας να μαζέψει τα ασημάζευτα. Σήμερα όμως είχαμε και το συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο ξενοδοχείο Caravel. Εκεί πέρα τι είχαμε, μια επανάληψη της ίδιας ιστορίας που είχαμε και πριν από μερικές εβδομάδες. Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας επεδίωξε για τρίτη φορά να κάνει συνέδριο με τη σφραγίδα της εργοδοσίας. Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ κατέθεσαν υπόμνημα με ένα σωρό παρατυπιών στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και έδωσαν και δυναμικό παρόν, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τις δύο γραμμές που υπάρχουν στο κίνημα. Από τη μία οι εργατοπατέρες, όπου κυριολεκτικά έχουν βάλει μέσα στα σωματεία των εργαζομένων τους εργοδότες για να διασφαλίζουν την δικιά τους έτσι γραμμή και την αυθαιρεσία και τον έλεγχο που θέλουν να επιβάλλουν στα σωματεία, και από την άλλη οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιπαλεύουν στεναρά και διεκδικούν τα δικαιώματά τους με κάθε θυσία. Αυτές ήταν πάντα οι δύο γραμμές, αυτές είναι για σήμερα και έτσι πορευόμαστε και ο καθένας διαλέγει την πλευρά του. Ένα τελευταίο δεν θα προκαλέσει εντύπωση, αλλά εντοπίστηκε και πάλι ασφαλήτης εν ώρα υπηρεσίας, ο οποίος και αποχώρησε μετά από παρέμβαση των συνδικαλιστών της ΔΑΣ. Έχει γίνει κάτι σαν παράδοση, νομίζω, κάθε φορά να βρίσκεται και ένας τουλάχιστον ασφαλήτης στα συνέδρια, και αυτό προκαλεί και τα εύλογα ερωτηματικά. Λοιπόν, αυτά ως μια μικρή εισαγωγή. Να πάμε να πάρουμε μια ανάσα με ένα κομμάτι εμβληματικό από τα διάφανα κρίνα της Μέρες Αργίας και θα επιστρέψουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον συνάδελφο.
Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου. Είτε σκυμμένο στις σελίδες κάποιου τόμου, εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι κοιμαι. Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πονεί. Δεν θα ρωτήσω αν εδώ που το κεντρί σου. Γόνιος δε θα είναι να μου πει σηκώ και δίσου. Καιρός να ζήσουμε, παιδί μου, ξημερώνει. Θα έρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου. Επλυπαρώ φανατικά λίγη γαλήνη. Θα έρθει σαν πύρινο παράγγελμα που λύνει όρους ζωής και την αύρη χαρά του κόσμου. Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φύλλα γιος μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου.
Ακούσαμε το κομμάτι «Ημέρες αργίας» από τα διάφανα Κρίνα και θα μιλήσουμε τώρα για τις μέρες αγώνα που επίκυνται το επόμενο διάστημα με αφορμή το συνέδριο της ΓΕΣΕ στην Καλαμάτα όπου οδηγούν και όλοι οι δρόμοι όπως προαναφέραμε. Για αυτό το συνέδριο θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο Παπαγεργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και εκλεγμένο στην Ομοσπονδία Επιστισμού Τουρισμού με τις ταξικές δυνάμεις. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Νίκο, θα θέλαμε πολύ να σε έχουμε κοντά μας, αλλά ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι φορτωμένο εν ώψη του συνεδρίου και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μια τηλεφωνική επικοινωνία θα είναι ούτως ή άλλως πολύ χρήσιμη για να μας δώσει μια εικόνα για το σχεδιασμό δράσης, αν θέλεις, μπροστά και στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα 14 με 17 Μαρτίου.
Ναι, έχουμε πει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα. Γι' αυτό και η δυσκολία. Αυτό είναι. Οι ώρες απλά είναι μετρημένες. Οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συμπληρώνονται σε αυτό, οργανώνουν μια πολύ μεγάλη μάχη, μια απάντηση σε αυτούς που επιδιώκουν να κάνουν συνέδριο με χαρακτηριστικά τέτοια που παραπέμπουν σε συνέδριο εργατικής οργάνωσης, πώς το λένε, εργοδοτικής οργάνωσης και όχι εργατικής. Αυτός είναι, αυτή είναι η στόχευση η δικιά τους, η στόχευση των εργατοπατέρων, αυτών που έχουν κάνει στο σβέρκο της εργατικής τάξης σε μια σειρά μεγάλες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα στην ίδια τη ΓΕΣΕ και που βεβαίως είναι μέρος του προβλήματος, του προβλήματος που σήμερα η εργατική τάξη ζει μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα, χωρίς καμιά ασφάλεια, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, με δεκάδες άλλα ζητήματα που παραπέμπουν στην καθημερινότητα του εργάτη και της εργάτριας, του εργατοϋπάλληλου και που γίνεται, πώς να το πω, πολύ δύσκολη για τις οικογένειές τους.
Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κόσμος αποκαλεί τη ΓΕΣΕ Γενική Συνομοσπονδία Εργοδοτών Ελλάδος. Έτσι την αποκαλεί σκοπτικά και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο.
Έτσι το θέλει και η ίδια εξάλλου στην πραγματικότητα, γιατί όταν έχεις μέσα στη τάξη σου, μέσα στην ίδια τη διοίκηση της ΓΕΣΕ και μάλιστα σε υπεύθυνες θέσεις, Προέδρους Ανωνυμίων Εταιριών, Προέδρους Τραπεζών, Διοικητικό Συμβούλιο Τραπεζών, μια σειρά από εργοδοτικά στελέχη, μεγάλα εργοδοτικά στελέχη, μια σειρά από διευθυντές, από διευθυντικά στελέχη, από μεγάλες εταιρείες, καταλαβαίνει κανείς ότι καθόλου άδικα οι εργαζόμενοι δεν τις, πώς να το πω, προσάπτουν αυτό το προσωνύμιο, εργοδοτικής ή όχι εργατικής. Η ουσία βεβαίως όμως, πέρα από το γεγονός αυτό, είναι τι είδους συμφέροντα όλοι αυτοί εξυπηρετούν. Έτσι, δεν μπορεί να έχεις στη τάξη σου μέσα όλους αυτούς και να θες να λες κιόλας ότι εργάζεσαι για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ότι υπηρετείς τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εκτός βεβαίως και αν εννοούν συμφέροντα των εργαζομένων, αυτόν τον ρεαλισμό που προβάλλουν της υποταγής, του συμβιβασμού και γενικώς την όλη τους φιλοσοφία, ότι αυτό που πιστεύουν και αυτό που λένε και γι' αυτό για το οποίο προσπαθούν, ότι κάνοντας υπομονή η εργατική τάξη, υποτάσσοντας τα δικά της, δικές της απαιτήσεις, τις
σκύβοντας το κεφάλι,
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, θα βγει κάτι καλό είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό δεν έγινε πουθενά και ποτέ. Και βεβαίως δεν θα γίνει και τώρα. Τώρα που το κεφάλαιο έχει γίνει ακόμα πιο άγριο, ακόμα πιο επιθετικό, που λύνει ζητήματα όχι μόνο πλέον με κρίσεις, με ανεργία, με μειωμένους μισθούς, με απολύσεις, αλλά ως ονούπο ή και σε μια σειρά περιοχές και εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και με πολέμους. Έτσι, ναι. Και με προσπάθεια να αλλάξουν τα σύνορα και με προσπάθεια τέτοια που δημιουργεί, με τέτοιες συγκρούσεις μάλλον, με οξύτα τέτοιες συγκρούσεις που δημιουργούν εκατομμύρια προσφύγους έτσι, και μετανάστες.
Είναι ακριβώς έτσι, το βάζεις στη σωστή του διάσταση. Προφανώς έχει ευρύτερες προεκτάσεις το συγκεκριμένο ζήτημα και πρέπει να το εντάσσουμε στη συνολικότερη πολιτική κατάσταση. Νίκο, όπως εμείς έχουμε το σύνθημα που λέμε μπροστά οι δικές μας ανάγκες, έτσι και οι εργατοπατέρες έχουν το δικό τους σύνθημα όπου λένε μπροστά τα κέρδη των αφεντικών μας. Θέλω να σε ρωτήσω όμως το εξής. Ποια πιστεύεις, ποια θεωρείς ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά όπου πλέον σε σχέση με το παρελθόν χρειάζεται να βάζει η εργοδοσία, να κατεβάζει τα διευθυντικά της στελέχη, ενώ παλαιότερα είχε κάποιους εργατοπατέρες οι οποίοι δεν είχαν τόσο υψηλόβαθμες θέσεις. Τι συνιστά αυτό κατά τη γνώμη σου?
Βεβαίως να κάνω μια παρατήρηση στο αρχικό απόφευμα σου και στο συμπέρασμά σου. Αυτοί βεβαίως λένε, οι εργατοπατέρες λέγανε και λένε και λέγανε και λένε και θα λένε βεβαίως πάντα. Όχι ότι τέλος πάντων δεν το λένε ευθέως ότι υποτάσσουν τα συμφέροντά μας, τα κέρδη των αφεντικών. Λένε όμως ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι είναι η μοναδική λύση. Τη λύση είναι αυτή. Ότι όσο υπάρχουν κέρδη θα υπάρχουν από την άλλη πλευρά και θα ικανοποιείται και ένα μέρος τέλος πάντων από τα αιτήματα. Αυτό λένε. Γι' αυτό και σε καιρούς κρίσης το τουμπάρουν αλλιώς. Ότι τώρα που υπάρχουν ζημιές θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μετέχουν σε αυτές, να είναι μέτοχοι στις ζημιές. Αυτό λένε. Αυτή είναι η γραμμή τους, αυτή είναι η πολιτική τους, αυτός είναι και ο ρόλος τους εξάλλου. Και γι' αυτό και είναι χρήσιμη, μην πω και απαραίτητη κιόλας για την εργοδοσία. Βέβαια, θα πει κανείς γιατί τώρα και οι εργοδότες, ενώ πριν είχαν μόνο αυτούς που στηρίζανε τα εργοδοτικά συμφέροντα. Γιατί τώρα στοχεύουν και σε ένα άλλο είδους συνδικαλισμού. Πάνε ένα βήμα παραπέρα. Θέλουν να μεταμορφώσουν το κίνημα συνολικά, να το βάλουν όχι μόνο να ανέχεται ή να συμβιβάζεται με την αντιλαϊκή πολιτική, με την αντεργατική πολιτική, με το σύνολο της γραμμής των εργοδοτών δηλαδή, αλλά και όχι μόνο να ανέχεται ή να συμβάζεται, αλλά και να στηρίζει. Και μην πω κιόλας και να αγωνίζεται για αυτά. Να τους κάνουν ενεργούς τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις, τις εργατικές οργανώσεις, να τους κάνουν συνειδητούς υποστηριχτές, κυνηγούς, να το πω έτσι, της πολιτικής, της γραμμής που έχει η εργοδοσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό θέλουν να κάνουν και γι' αυτό βεβαίως τους είναι χρήσιμοι βεβαίως και οι ίδιοι εργοδότες μέσα στα συνδικάτα. Άλλωστε δεν είναι κάτι πρωτότυπο ή που θα γίνει πρώτη φορά ή γίνεται πρώτη φορά στη χώρα μας. Σε μια σειρά χώρες η μετάλλαξη έχει όχι μόνο ολοκληρωθεί, έχει πάει και ένα βήμα παραπέρα. Εδώ βέβαια η ιδιοποιώς διαφορά εδώ είναι ότι εδώ υπάρχει ταξικό κίνημα, υπάρχει πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και να γιατί δικαιώνεται 20 χρόνια μετά την ίδρυση του το ΠΑΜΕ, το οποίο πραγματικά δεν επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί συσπηρώνει μια σειρά από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα, συνδικαλιστές, οι οποίοι βεβαίως έχουν πάρει, όχι μόνο έχουν πάρει σαφή από αυτή τη γραμμή, αλλά την αντιπαλεύουν συνειδητά με κάθε τους ενέργεια, αλλά όμως κυρίως με μαζικές αποφασιστικές διαδικασίες, με κινητοποίησεις που στοχεύουν στη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων.
Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα για το επόμενο ερώτημα.
Παρά τις αδυναμίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις δυσκολίες.
Όπως έλεγα, μου δίνεις μία πάσα για το επόμενο ερώτημα, αφού σχολιάσω πρώτα ότι είναι ακριβώς όπως το ανέλησες προηγουμένως, θέλουν να εξαγοράσουν τη συνείδηση και τη στάση των εργαζομένων και να ποδηγετήσουν κυριολεκτικά το εργατικό κίνημα. Τώρα, εν ώψη του επικείμενου συνεδρίου της ΓΕΣΕ, θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο προγραμματισμός των ταξικών δυνάμεων. Τι πρωτοβουλίες έχει πάρει το ΠΑΜΕ?
Πάμε πέρα από, πέρα από το γεγονός ότι έχει κάνει γνωστές τις θέσεις και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, έτσι μόνο προφορικά ή γραπτά, αλλά με τη δράση του, όχι τώρα, αλλά όπως είπα, φέτος συμπληρώνει και τα 20 χρόνια με το σύνολο όλων αυτών των χρόνων της δράσης του ΠΑΜΕ, των έργων, των συνδικάτων και των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων, αλλά νομίζω ότι και πηγαίνοντας, κοντοζυγώντας στο συνέδριο της ΓΕΣΕΣ στην Καλαμάτα, όλο το προηγούμενο διάστημα, δύο μήνες τώρα, προσπαθήσαμε και στην περιοχή εκεί να γίνει όχι μόνο να είναι βροντερή η παρουσία μας στους χώρους δουλειάς, αλλά να εξηγήσουμε, να δώσουμε να καταλάβει και ο εργαζόμενος και σε αυτή την περιοχή τι είδους συνέδριο σκοπεύουν να κάνουν οι εργατοπατέρες εκεί. Και βεβαίως όχι μόνο αυτό, αλλά να έρθουμε πιο κοντά με τις θέσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, γνωρίζοντας ότι, ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε όλα, αλλά γνωρίζοντας ότι η μεγάλη διαφορά του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με τις άλλες δυνάμεις μέσα στο κίνημα, με αυτές που έχουν ονοματεπώνυμο, που είναι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις οι οποίες προέρχονται βεβαίως από τα κόμματα εκείνα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, που έχουν βεβαίως την ευθύνη όχι μόνο για την προ-κρίσης εποχή, αλλά κυρίως και, και για όλα αυτά τα μνημόνια που περάσαν και όλους τους εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους. Να καταλάβει λοιπόν τι ρόλο παίζουν αυτοί και τι ρόλο έπαιξαν και παίζουν κυρίως οι δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Και αυτό το κάναμε γνωστό σε κάθε μικρό και μεγάλο χώρο δουλειάς, σε όλη την περιοχή της Μεσσηνίας και κυρίως μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Αυτό όμως δεν τελείωσε. Έχουμε μεθαύριο ξεκινάει το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Έχουμε ήδη προγραμματίσει τα ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα και τα συνδικάτα. Έχουμε προγραμματίσει στις 6.30 το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλη συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Και βεβαίως να είναι η παρουσία των ταξικών σωματείων να είναι πολύ συγκεκριμένη, σταθερή, με αποφασιστικότητα και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΓΕΣΟ, όπου και εκεί θα γίνει το σπάθιο, όπως έγινε και σε μια σειρά άλλες μεγάλες δευτεροβάθμιες οργανώσεις, θα γίνει το σπάθιο να περάσει.
Ακριβώς.
Νομίζω της εργοδοσίας μέσα από νοθεία, μέσα από εργοδότες που θα αντιθούν για την περίσταση αυτή αντιπρόσωπη των εργαζομένων.
Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί και πριν από λίγο διάστημα και θα συνεχιστεί. Νομίζω θα είναι μια ιδανική ευκαιρία για τους εργαζόμενους, για τις ταξικές δυνάμεις να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας απέναντι στην εργοδοτική γραμμή και να ξεσκεπάσουμε για ακόμη μια φορά το ρόλο της ΓΕΣΕ. Νίκο, ένα μικρό σχόλιο πρωτού κλείσουμε θα ήθελα με αφορμή το σημερινό συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Θεωρείς ότι θα έχουμε μια παρόμοια κατάσταση και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ?
Κώστα, ήταν μια τρίτη προσπάθεια σήμερα από την πλευρά της πλειοψηφίας και στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που είναι μικρογραφία, φωτογραφία βεβαίως και της πλειοψηφίας εκεί στη ΓΕΣΕ. Οι ίδιες δυνάμεις είναι, εξάλλου.
Ακριβώς.
Που πλειοψηφούν και εδώ και εκεί. Ήταν μια τρίτη προσπάθεια να κάνουν συνέδριο, να επιβάλλουν νόθους αντιπροσώπους, να επιβάλλουν τους εργοδότες, δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων, των μεγαλοεμπόρων, να τους επιβάλλουν ως σώμα στο συνέδριο και προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι επιβάλλοντας τους ως σώμα μέσα στο συνέδριο να διαμορφώσουν και τους αντίστοιχους σχετισμούς που τους βολεύουν για τη συνέχεια, γιατί έχουν ρόλο βεβαίως να παίξουν αυτά που είπαμε και πρωτήτερα. Μια τέτοια προσπάθεια βεβαίως ούτε σήμερα τους βγήκε, ούτε σήμερα, τρίτη φορά, και νομίζω ότι πρέπει να πάρουν και αυτή η απόφαση ότι τέτοιου είδους συνέδρια οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τα επιτρέψουν, στο βαθμό βεβαίως που περνά και από το χέρι τους, και να πιστέψουν, να γνωρίζουν πολύ καλά και ένα μήνυμα τους δίνουν ότι στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων οι εργαζόμενοι κατάλαβαν ότι περνάει από το χέρι τους, έτσι. Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στην Γενική Συνομοσπονδία.
Πολύ ωραία, Νίκο. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στην Καλαμάτα, εκεί όπου θα χτυπά η καρδιά των εργαζομένων και των ταξικών δυνάμεων για το επόμενο τετραήμερο.
Εκεί θα χτυπήσει η καρδιά της εργατικής τάξης, γιατί εκεί δεν καλούμε μόνο τα ταξικά σωματεία, τα οποία έτσι και αλλιώς οργανωτές αυτής της υπόθεσης είναι εκεί, αλλά εκεί καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε στην κυριολεξία εργαζόμενο. Ακόμα και αυτόν που στο παρελθόν ή στο προηγούμενο διάστημα είχε ορισμένες διαφωνίες με μας, είχε ζητήματα, δεν μας πίστευε σε όλα, σε αυτά που λέγαμε και προβλέπαμε. Ισχύει λοιπόν το κάλεσμα αυτό για όλους τους εργαζόμενους, είναι υπόθεση του κάθε εργαζόμενου ΓΕΣΕ, του συνέδριου της ΓΕΣΕ, δεν είναι υπόθεση των αντιπροσώπων της ΓΕΣΕ, δεν είναι υπόθεση των εργατοπατέρων, είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Γι' αυτό λοιπόν εκεί καλοδεχόμενος είναι κάθε εργαζόμενος που θέλει το σωματείο του, το συνδικάτο, γιατί και η ΓΕΣΕ ένα συνδικάτο είναι, να παίζει το ρόλο του υπερασπιστή των συμφερόντων του και βεβαίως να πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, με κριτήριο βεβαίως πάντοτε τις ανάγκες. Έτσι, τον εργαζόμενο και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι το καταλαβαίνουμε, έχει περάσει, ο πλούτος που περνάει από τα χέρια των εργαζομένων είναι τεράστιος, άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια, τεράστια, αλλά τρίτη περιθώρια, υπάρχουν προϋποθέσεις, να το πούμε έτσι, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.
Είναι ακριβώς έτσι, Νίκο, το συνόψισες πάρα πολύ εύστοχα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Καλαμάτα την 5η στις 14. Να σε ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Και από την συνομιλία με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, ευκαιρία να γίνουμε εμείς οι τιμονιέριδες της ζωής μας και γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
Πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην γκρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Αναπαυτικά, πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τις κάλπεις τη σχισμή, ξεγεννά τα παιδιά σου. Κι ήσυχος κλείς τα μάτια σου και από τον κόσμο χάσου. Σάββατο να βγεις στη νύχτα του άλλου κόσμου. Μια Κυριακή να βαρεθείς κι αύριο ξανά δικός μου. Ζήτα μου αν θέλεις τα νικά, στέγη, τροφή κι αμάξι. Δική μου γη που σε γεννά, η γη που θα σε θάψει. Σταθείς αντίπαλος στο εκδίδο και βιβλίο και τα πετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνη σου τα πόνερα ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και κανταλίμπα. We'll be right back.
ζήσεις ή να σβήσεις.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα με πλούσια θεματολογία, με θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Και σήμερα μιλάμε για το επικείμενο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα 14 με 17 Μαρτίου. Αλλά έχουμε κάνει αναφορά και στο σημερινό συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου αποτέλεσε ένα πρελούδιο για αυτό που θα δούμε και στην Καλαμάτα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Μπαστό, αντιπρόεδρο του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού. Κώστα, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου.
Κώστα, είναι γεμάτη εξελίξεις η ίδια η καθημερινότητα. Έχουμε μπροστά, όπως σχολιάζαμε προηγουμένως, το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα. Και θέλω ένα δικό σου πρώτο σχόλιο για το πώς το προσεγγίζει και το δικό μας το συνδικάτο, με ποιο πλαίσιο πάλις και διεκδικήσεις.
Ναι, καλά. Το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, έτσι πως έχουν διαμορφώσει την κατάσταση οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, δεν θα είναι ένα συνέδριο που θα πάνε να συζητήσουν εκεί πέρα τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, αλλά θα πάνε να βγάλουν τους συσχετισμούς τους οποίους θέλουν για να καπελώσουν το συνδικαλιστικό κείμενο για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το επόμενο συνέδριο.
Απέναντι σε αυτή την πρακτική, πώς απαντάνε οι ταξικές δυνάμεις?
Οι ταξικές δυνάμεις απαντήσανε και σήμερα με το συνέδριο των ιδιωτικών, όπως απαντήσανε και με το δικό μας το συνέδριο που είχαμε πριν 1,5 μήνα.
Ακριβώς.
Στην Ομοσπονδία Επιστισμού Τουρισμού, στην οποία τυχάνη και είμαι και μέλος, γιατί εντάξει, και σε εμάς τα ίδια πράγματα κάνανε, και σε εμάς κατεβάσανε διευθυντικά στελέχη και ανθρώπους της εργοδοσίας, τους οποίους όχι μόνο κατεβάσανε σαν αντιπροσώπους, αλλά εκλέξανε κιόλας και δεν είναι... Είναι και ανάρμοστο να το πω ότι τους βάλανε και σε θέση, όπως παραδείγματος χάρη τον Εφρεμίδη, που είναι το δεξί χέρι του Ανδρεάδη, και τον εκλέξανε σαν οργανωτικός γραμματέας στην Ομοσπονδία Επιστημού Τουρισμού.
Η ζωή δεν σταματάει μετά τη σύνταξη, προφανώς.
Καλά, εκτός ότι είναι συνταξιούχος, εκτός ότι είναι το δεξί χέρι του Ανδρεάδη και η γραμμή του είναι υπέρ του εργοδότη του, αυτόν υπηρετεί εδώ και χρόνια και ποτέ δεν έχει ασχοληθεί με τους εργάτες και με τους συναδέλφους μας που δουλεύουν στον κλάδο. Αλλά τον βάλανε και στη θέση του οργανωτικού γραμματέα, δηλαδή τι να οργανώσει. Να οργανώσει τον αγώνα της Ομοσπονδίας μας εναντίον των αφεντικών του, δεν γίνεται.
Θα ήταν σχήμα οξύμορο και παράδοξο. Σχολιάζαμε προηγουμένως με τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, για ποιο λόγο πλέον κατεβαίνουν οι ίδιοι εργοδότες, οι ίδιοι επιχειρηματίες μέσα στα συνδικάτα και δεν στηρίζονται πλέον αποκλειστικά μόνο στους εργατοπατέρες που είχαν μέχρι τώρα. Εσύ για ποιο λόγο πιστεύεις ότι γίνεται και έχει επικρατήσει αυτή η πρακτική πλέον?
Πολλές φορές έχουμε καταγγείλει το ότι κατεβαίνουν διευθυντικά στελέχη με απειλές και τρομοκρατία ώστε να πιέσουν τους συναδέλφους μας να πάνε να ψηφίσουν, εκτός της νοθείας που κάνουν, που πολλοί συνάδελφοί μας δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά βρίσκουμε τα ονόματά τους και τις υπογραφές τους δήθεν, που πολλοί συναδελφοί μας έχουν βγει και έχουν πει ότι εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ στο συγκεκριμένο σωματείο, ούτε ποτέ υπογράψαμε, ούτε ποτέ ήμασταν μέλη. Και ο σκοπός που το κάνουν αυτό είναι για να ρίξουν το κίνημα και άλλο κάτω, για να μην ακούγεται τίποτα, έτσι κι αλλιώς είναι γνωστή η στάση και η δράση της ΓΕΣΕΕ, την οποία στον κόσμο των εργαζομένων αποτελεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή όταν πας σε έναν συνάδελφο και του λες έχει κηρύξει απεργία η ΓΕΣΕΕ, που στην πραγματικότητα η ΓΕΣΕΕ είναι των εργαζομένων και θα έπρεπε και τα αιτήματά τους και η θέση τους να υπηρετούσαν αυτό το σκοπό, σου λέει τώρα τι μου λες με αυτούς τους ξεπουλημένους, πού να πάω εγώ να παλέψω. Το ζήτημα όμως δεν είναι το τι κάνουν αυτοί, το ζήτημα είναι το τι θα κάνουμε εμείς, που πρέπει για μένα ναι, να βρούμε όσο περισσότερο κόσμο έχουμε σε κάθε κλάδο. Να τον πείσουμε να σηκώσει κεφάλι και να παλέψει για τα δικαιώματά του και για τη ζωή του.
Είναι ακριβώς έτσι. Τα προβλήματα είναι πολλά και είναι κοινά και νομίζω ότι αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πρέπει να συσπηρωθούμε. Επειδή τώρα είδαμε τι έγινε και σήμερα στο συνέδριο των ιδιωτικών υπαλλήλων, για άλλη μια φορά προσπάθησε να γίνει ένα συνέδριο με την εργοδοτική γραμμή κτλ. Οι ταξικές δυνάμεις το ανέδειξαν και έδωσαν δυναμικό παρόν, όπως είπαμε. Και το εύστοχο σχόλιο σου προηγουμένως είναι ότι αυτό το θλιβερό προνόμιο των εργατοπατέρων δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλάδο και στη δικιά μας την Ομοσπονδία είναι παρεμφερής η κατάσταση και στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να το αντιπαλεύουμε. Σχολίασα ακόμα ότι για άλλη μια φορά είχαμε την παρουσία ασφαλίτη. Έχουν πληθύνει τα περιστατικά με την παρουσία των ασφαλιτών και των μπράβων. Πιστεύεις ότι θα δούμε κάτι τέτοιο και στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ?
Το θεωρώ δεδομένο. Αυτοί είναι νύχοι κρέας, μαζί πηγαίνουν. Τους φέρνουν, είναι αυτό που λέμε ότι όπου δεν μπορέσουν να πείσουν τους εργαζόμενους, πώς να το πω, να τους πείσουν να σκύψουν κι άλλο, να μην παλεύουν, να αποδέχονται ότι τίποτα δεν αλλάζει και ότι αυτή είναι η μοίρα τους και ότι εν πάση περιπτώσει αν ο εργοδότης κερδίζει πολύ περισσότερο θα πάρουν και ένα ψυχουλάκι, η επόμενη κίνηση που κάνουν είναι να χρησιμοποιούν τους μπράβους, να χρησιμοποιούν την καταστολή και γενικά να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο με άλλους μεθόδους, χρησιμοποιώντας και τη βία φυσικά.
Εννοείς να εκφοβήσουν, όχι απλά να πείσουν.
Ακριβώς όπως το είπες Κώστα.
Ωραία. Κώστα, μια άλλη πλευρά τώρα που αφορά πιο πολύ το δικό μας κλάδο. Βρισκόμαστε στις απαρχές της σεζόν, όπου και αυτή τη χρονιά αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ στον τουρισμό με αυξημένη προσέλευση τουριστών, αυξημένα κέρδη για τους μεγαλοξενοδόχους και τα λοιπά. Ωστόσο, οι εργασιακές συνθήκες κάθε άλλο παρά ιδανικές είναι. Πώς εξηγείται αυτό το οξύμορο, αυτή η κατάσταση, τι αναμένετε να βιώσουμε και φέτος?
Αυτό που φαίνεται είναι ότι καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν, μεγάλες πολυεθνικές και μεγάλοι όμιλοι έρχονται στη χώρα μας και επενδύουν, αλλά δυστυχώς έχουν μάθει αυτοί οι επιχειρηματίες χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν εργαζόμενους με βέλτιστες μορφές εργασίας, να έχουν εργαζόμενους με χαμηλό μεροκάματο, να έχουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, χωρίς ειδικότητες. Αυτά θέλουν να κάνουν και σε εμάς. Δηλαδή, όταν μιλήσεις με έναν από αυτές τις πολυεθνικές, με έναν υπεύθυνο, αυτό που λέει είναι ότι ο κλάδος του τουρισμού, η βαριά βιομηχανία, πρέπει να έχει παιδιά μέχρι 30-35 χρονών και από εκεί και πέρα να ανακυκλώνεται συνέχεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να παλέψουμε με τα θέματα τα οποία αφορούν εμάς. Να παλέψουμε με τα θέματα που αφορούν τις ειδικότητες μας, να παλέψουμε με τα θέματα που αφορούν τα μέσα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία επειδή για αυτούς είναι κόστος, όλο και μειώνονται. Άρα πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες και αυτό δυστυχώς δεν λύνεται ούτε με διαλόγους, ούτε με ευκολολογία. Αυτό λύνεται με πάλι όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποφασίσουν με το πλαίσιο το οποίο βάζουμε να κινητοποιηθούν όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.
Επομένως, για να το συνοψίσουμε, είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των αφεντικών, γιατί είναι δύο πράγματα ασύμβατα. Και σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως, φαντάζει οξύμορο σε κάποιον που είναι εκτός του χώρου, το ότι ενώ ο κλάδος του τουρισμού βιώνει τέτοια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εμείς οι εργαζόμενοι που βιώνουμε αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο. Είμαστε με ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Νομίζω είναι 14 ή 16 συνολικά αυτές οι ευέλικτες σχέσεις. Με μισθούς πείνας κυριολεκτικά οργιάζει η παρουσία των δουλεμπορικών, της μαθητείας, των τρεϊνί και μια σειρά άλλων τέτοιων συμβάσεων. Υπάρχει όμως εν τέλει άλλος δρόμος πέρα από αυτό τον οποίο μας έχουν επιβάλει?
Το ζήτημα είναι το εξής, ότι η εργοδοσία και τα στελέχη της προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, δηλαδή ας πούμε παραδείγματος χάρη προφές έγινε μια εκδήλωση σε μια μεγάλη πολυεθνική για την ημέρα των γυναικών, που λέγανε στις συναδέλφισές μας εκεί ότι η γυναίκα μπορεί να γίνει ό,τι θέλει, ότι μπορεί να γίνει διευθύντρια, μπορεί να γίνει υποδιευθύντρια, μπορεί να γίνει τα πάντα. Όμως στην πραγματικότητα δεν μας λένε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται όσο εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε. Πρώτα απ' όλα μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί κανένας, ειδικά το 2019, να ζει με ένα τηλέφωνο στο χέρι, σήμερα έλα για δουλειά ή θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί κανένας να μην ξέρει τι εισόδημα θα παίρνει. Δεν μπορεί κανένας να μην ξέρει πότε θα πάει για δουλειά. Δηλαδή αυτό το οποίο σαν βασικό αίτημα έχουμε και στα συνδικάτο, το πρωταρχικό είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους συναδέλφους. Και το απαράδεκτο είναι ότι ανοίγουν ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες πλέον προσπαθούν με διάφορους τρόπους, επειδή τους δίνει και η νομοθεσία πολλά περιθώρια, να ξεκινάνε ξενοδοχεία χωρίς να έχουν ούτε έναν εργαζόμενο με μόνιμη και σταθερή δουλειά εκτός από διευθυντικά τους στελέχη.
Αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται και πρέπει να ανατραπεί συνολικά. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστώ πολύ για τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο που είχαμε. Ήταν, νομίζω, πολύ χρήσιμος και συνόψισε πολύ εύστοχα την όλη αυτή κατάσταση που βιώνουμε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα και σε αποχαιρετούμε με ένα κομμάτι το οποίο λέγεται «Τα μεροκάματα» και έχει άμεση σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Καλό βράδυ.
Καλό σου βράδυ.
Ξεκίνησα χαράματα, μα πουθενά δεν πήγα. Φτηνά τα λόγια τα πολλά και ακριβή μια λέξη. Ποιος αγοράζει, ποιος πουλά και ποιος μου τα έχει κλέψει. Προσπάθησα όσο κανείς δεν ξέρει. Είναι που όσα κράτησα μου κάψανε το χέρι. Δεν είναι που κουράστηκα να περιμένω κάτι. Είναι που δεν φαντάστηκα ότι ποτέ δεν θα έρθει. Αγκαλιές πιο λίγες φώναξα κατάματα, εσύ όμως δεν με είδες. Φτηνά τα λόγια τα πολλά και ακριβή μια λέξη. Ποιος αγοράζει, ποιος πουλά, εσύ μου τα έχεις κλέψει. Δεν είναι που σ' αγάπησα όσο κανείς δεν ξέρει, είναι που δεν σε κράτησα ποτέ από το χέρι. Δεν είναι που κουράστηκα να περιμένω μόνο, είναι που δεν φαντάστηκα πως χαθήκες στον δρόμο. Προσπάθησα όσο κανείς δεν ξέρει, είναι που όσα κράτησα μου κάψανε το χέρι. Δεν είναι που κουράστηκα να περιμένω κάτι, είναι που δεν φαντάστηκα ότι ποτέ δεν θα
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού. Είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε και μαγνητοσκοπημένη αν μπείτε στο web radio του ΠΑΜΕ, στο Συνδικάτο του Επιστισμού Τουρισμού. Λοιπόν, παίρνοντας πάσα από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, να επισημάνω και εγώ ότι όντως είναι πολύ φθηνά τα μεροκάματα, όπως ξέρουμε όλες τις μέρες μας, και γι' αυτό το λόγο θα το διατρανώσουμε και αυτό στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στην Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα όμως και από την Αθήνα να πάμε στην Κρήτη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη του Σοφίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Ξενοδοχοπαλλήλων Ηρακλείου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Βαγγέλη, θέλουμε να κάνουμε τώρα μία κουβέντα με αφορμή μια ανακοίνωση την οποία βγάλατε ως ΔΑΣ με θέμα την τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι αναδείξατε μέσα από αυτή την ανακοίνωση?
Ναι. Να πω καταρχάς ότι στο Ηράκλειο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και της Ένωσης Ξενοδόχων γύρω από το ζήτημα της υπογραφής της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο ζήτημα του τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε δήμους οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας στον τουρισμό, και αυτό αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα τη σοβαρή αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, στο τι καρπώνονται δηλαδή οι εργαζόμενοι από τα συνεχώς αυξανόμενα κέρδη που παρουσιάζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού στην περιοχή. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ξεκινώντας η διαπραγμάτευση για το ζήτημα της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης, παρόλο που τα οικονομικά στοιχεία εδώ στην περιοχή αναδεικνύουν πραγματικά τα όλο και αυξανόμενα κέρδη που έχουν οι ξενοδόχοι, παρόλα αυτά η στάση τους ήταν συνεχής να είναι προκλητική, μιας και ζήτησαν στην ουσία να εφαρμοστεί και αυτή, όχι βέβαια στο σύνολό της, η Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση, που γνωρίζουμε τους όρους, τους δύσκολους όρους και επαχθείς τέλος πάντων που έχει για τους εργαζόμενους, που περιλαμβάνει την ευελιξία στο ωράριο, το εξαήμερο και το εφταήμερο.
Ακριβώς.
Και ταυτόχρονα οι ξενοδόχοι είχαν το σιγοντάρισμα, είχαν τις πλάτες στην ουσία της πλειοψηφίας της διοίκησης του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων στο Ηράκλειο. Είναι δυνάμεις οι οποίες δεν κρύβονται κιόλας, πρόσκυνται στην Πάσχη, τη Δάκη και το ΣΥΡΙΖΑ, και οι οποίοι καλλιεργούν μια λογική να έχουμε χαμηλές απαιτήσεις, να μην ζητάμε και πάρα πολλά στο όνομα του να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας, και μάλιστα μπήκαν μπροστά στην ουσία και πρότειναν οι ίδιοι το να παραμείνει να επεκταθεί για την ακρίβεια και να θεσμοθετηθεί και με τη Βούλα πλέον το εξαήμερο.
Βασιλικότερη του βασιλέως δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου αυτού, μιας και ο πρόεδρος του σωματείου είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ήταν λογικό δηλαδή και επόμενο ότι θα υπάρχει μια συνέχεια όσον αφορά το τι κατεύθυνση δίνουν και στην όποια διαπραγμάτευση υπάρχει με τους ξενοδόχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα τελευταία χρόνια έχει βάλει πλάτη η πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου αυτού, ώστε να περάσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι αξιώσεις των ξενοδόχων και οι όποιες διεκδικήσεις έχει εγείρει δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων.
Βαγγέλη,
αυτό λοιπόν ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Βίοι παράλληλοι, γιατί και εδώ στην Αθήνα ακριβώς το ίδιο γίνεται με τις εργοδοτικές δυνάμεις τις οποίες προανέφερες και εσύ. Κοινή στάση τηρούνε, εχθρικά απέναντι στους εργαζόμενους και φιλικά διακείμενοι δίπλα στους ξενοδόχους κυριολεκτικά. Ωστόσο, οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ κατέθεσαν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την υπογραφή της τοπικής κλαδικής σύμβασης. Ποιοι είναι οι βασικοί της άξονες?
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς καταρχάς, κυρία, στο ζήτημα των ημερών εργασίας και του ωραρίου, έχουμε μια πάγια σταθερή θέση που λέει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εργασία πάνω από το πενθήμερο και το οχτάωρο. Βέβαια είναι γνωστό ότι ειδικά μέσα στη σεζόν στους εποχιακά εργαζόμενους υπάρχει πολύ έντονη εντατικοποίηση, δηλαδή ακόμη και το εξαήμερο είναι υπό αμφισβήτηση. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι δουλεύουν ολόκληρη σεζόν χωρίς καθόλου ρεπό. Όμως παρόλα αυτά εμείς θέτουμε τον πήχη ψηλά, γιατί θεωρούμε ότι αν υπήρχε πραγματικά ένας μισθός τέτοιος που να ανταποκρινόταν στις ανάγκες των εργαζομένων, αν υπήρχαν οι συνθήκες εργασίας αυτές που θα εξασφάλιζαν ένα στοιχειώδες εισόδημα για να μπορούν να καλύψουν οι εργαζόμενοι τις ανάγκες τους, δεν θα υπήρχε η ανάγκη που και οι ίδιοι εργαζόμενοι πολλές φορές βάζουν μπροστά, ότι να δουλέψουν μία μέρα παραπάνω για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Με αυτή τη λογική λοιπόν εμείς θέσαμε ένα πλαίσιο αιτημάτων. Φυσικά αυτό περιλαμβάνει το να μην πάμε ούτε βήμα πίσω από το 8ωρο και το πενθήμερο, να ενταχθούν όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μιας και είναι γνωστό ότι ακόμα και στην Εθνική Κλαδική αλλά και εδώ τοπικά στο Ηράκλειο πολλές ειδικότητες μένουν απ' έξω και ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να τους πληρώνει με τον κατώτατο μισθό και φυσικά μια σειρά επιδόματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα να υπάρχουν και μάλιστα να υπάρξει και αύξηση σε αυτά κατά τη διάρκεια της σεζόν για μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων. Και φυσικά έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο ανακατηγορία εργαζομένων διαμορφώνει ένα κατώτατο μισθό. Ο ελάχιστος λέμε για την τελευταία κατηγορία εργαζομένων να είναι τουλάχιστον στα 900 ευρώ και κλιμακωτά μέχρι την πρώτη κατηγορία τουλάχιστον στα 970. Και φυσικά όλες τις προσαυξήσεις των Κυριακών, των Αργιών, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που και αυτά πολλές φορές είναι υπό αμφισβήτηση, μιας και είναι πολύ εκτεταμένη κατάσταση η αντίληψη ότι υπάρχουν ατομικές συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδότων και όχι η εφαρμογή κάποιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Ακριβώς έτσι είναι. Για πολλούς δεν είναι καν δεδομένα ότι θα παίρνουν όλα αυτά τα οποία προανέφερες και το αντιμετωπίζουν ως μια ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Βαγγέλη, πάντως βλέπουμε ότι όσοι μπαίνουν μπροστά, αγωνίζονται και διεκδικούν με αυτό το μαχητικό πλαίσιο πάλης το οποίο περιέγραψες, η εργοδοσία τους επιβραβεύει με εκδικητικές απολύσεις. Είχαμε πρόσφατα 3 τέτοια περιστατικά στο Ηράκλειο από την εργοδοσία του ξενοδοχείου Marina Beach.
Σωστά.
Τι συνέβη?
Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι και είναι και προς στο να βγάλουν οι εργαζόμενοι σημαντικά συμπεράσματα ότι η εργοδοσία είναι ενωμένοι απέναντι στους εργαζόμενους και αποφασισμένοι, και γι' αυτό και εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουμε με τον ίδιο και ακόμα πιο επιθετικό τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα της επίθεσης αυτής απέναντι στους εργαζόμενους οι τρεις αυτές απολύσεις που έγιναν από το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό όμιλο. Και μάλιστα είναι τρεις απολύσεις που έγιναν απέναντι σε συναδέλφους που είχαν αναπτύξει συνδικαλιστική δράση, που πρωτοστάτησαν στο να εφαρμοστεί στο ξενοδοχείο του η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που συζήτησαν πλατιά με τους συναδέλφους και που όλο τυχαίως βέβαια συμμετείχαν στις εκλογές του Σωματείου Ξενοδοχοπαλίων με τα ψηφοδέλτια των ταξικών δυνάμεων και του ΠΑΜΕ. Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει ήδη, είναι σε εξέλιξη κινητοποιήσεις για να πάρθουν πίσω οι απολύσεις αυτές. Ήδη έχει γίνει μια σημαντική παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας, όπου διαμηνήσαμε και στην εργοδοσία ότι πρέπει άμεσα να πάρει πίσω τους εργαζόμενους. Ήδη προχωράει η συζήτηση με τους συναδέλφους στην επιχείρηση για να συντονίσουμε τα επόμενα βήματά μας, αλλά νομίζουμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να είναι ενωμένοι, να μην σκύβουν το κεφάλι και φυσικά να διεκδικούν και αυτά που τους δίνει ένα περιθώριο, όπως για παράδειγμα η συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική, αλλά φυσικά να μην μείνουν εκεί, αλλά να διεκδικήσουν και ακόμα πιο προωθημένα αιτήματα, να έχουν σταθερή μόνιμη δουλειά, να πληρώνονται στην ώρα τους. Και φυσικά το ζήτημα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες, αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση ξανά, είναι να πάρθουν άμεσα οι τρεις απολύσεις.
Πρέπει λοιπόν να μπουν όλοι στη μάχη για να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας, τους μισθούς και τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι μονόδρομος και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κάθε απλός εργαζόμενος ότι πρέπει να συσπηρωθεί με τις ταξικές δυνάμεις.
Έτσι ακριβώς. Και εμείς θα δώσουμε και τη μάχη το επόμενο διάστημα. Έχουμε μάλιστα μπροστά μας στις 21 του Μάρτη τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Ξενοδοχοπαλλήλων, όπου είναι σημαντικό να υπάρχει μαζική παρουσία των συναδέλφων, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες που πραγματικά θα είναι στο ύψος των περιστάσεων και θα σηματοδοτούν και την αντεπίθεση των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την όλο και κλιμακούμενη επίθεση της εργοδοσίας.
Έτσι ακριβώς είναι, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε και όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα για να δώσουμε αγωνιστικό παρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 14 ημέρες. Στις 26 του Μάρτη θα είμαστε και πάλι μαζί, έχοντας υλικό για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και το πώς τελικά θα έχει διεξαχθεί το περίφημο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Και το επόμενο τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε είναι χαρακτηριστικό. Είναι από τη Γιώτα Νέγκα και λέγεται «Το δίκιο μου». Καλό βράδυ σε όλους.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις στο πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.